Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas delegācijas Eiropas padomes parlamentārijā asamblējā vadētoja Zanda Kalniņa Lukaševica Strasbūrā Francijā asamblējas rudens sesijā debatos par rezolūciju pret Ukrainu vārsto Krīvijas federācijas agresijas kara rezultātā pazudušos personas, aizturētī kara gilstekņi un īslūdzētī civilīdzēvotoji, uzsvēra, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jopanok sagūstētu Ukraiņu atsagrīšanos dzimtinīm. Asamblēja ziņojumā par pazudušajām personām kara gūstekņiem un aizturātīm civilīdzēvotojiem Krīvijas izvārsto kara pret Ukrainu rezultātā aicināja valstis izmantot universālos juridiskijas principus, lai veiktu izmeklēšanu un sauktu pie atbildēbas par nozīgumiem, kas saistēti ar spridzinošanu un cītsirdēgu izaturēšanos pret kara gūstekņiem un aizturātiem civilīdzēvotojiem, kā arī eistenotajom kriminālu vojošanam. Savukārt apsprīžot Eiropas padomes aktuālos jautājumus par Eiropas padomes ģenerāla sekretāru Alēnu Bersē, Zanda Kalniņa Lukaševica uzsvēra, ka ir svarīgi panākt skaidru vienošanos un tolokos praktiskos sūļus, lai izveidotu kompensācijas mehānismu, kas papildinos jau funkcionējošu Krīvijas agresējas dēļ Ukrainai un tos cilvēkiem radētu zaudējumu reģistru. Asamblējas rudens sesijā Zanda Kalniņa Lukaševica arī aicināja jauno Eiropas padomes ģenerāla sekretāru Alēnu Bersē atrisinot jautājumu par Eiropas padomī nodarbinotīm Krīvijas pilsoņiem, portraucot jebkaidas darba attīcības. Zanda Kalniņa Lukaševica uzrunājot 46 valstu parlamentāriešus, Asamblējas rudens sesijas plenārsēdī akcentēja, ka šogada augustā pīcas Eiropas Savienības daļēju valsts par importētu gāzi un naftu samaksojušas agresoram 1,2 miljardus eiro un ka tas nav pieņemamai. Saimas delegācija līdz 4. Oktobram Francijas pilsētā Strasbūrā pīzadaļājās Eiropas padomes parlamentāros asamblējas darbā. Asamblēja parlamentārīšus no 46 daļēju valstim un Latviju timā porsto delegācijas vadētoja Zanda Kalniņa Lukaševica, vadētojas vītnīgs Edmunds Cepurītis, patstovēgijas porstos Andris Bērziņš un patstovēgo porstovju aizstojieji Jurgis Klotiņš, Ričards Šlesers un Aiva Vīksnā. Jau reit 5. Oktobrī Daugavpils aicināja aktīvos atpūtas un sporta entuziastus iz Stropu rudiņs taku 2024 taku skrīšanas sacensēbas Stropu mežā. Šis pasākums jau otro reizi notiks pilsētā un piedāvos unikālu īspieju baudāt rudiņi sportiskā gaisotnī, izavālot skaidu no sev piemērotajām distancijām. Programmā ir distances dažādām vecuma grupām un sagatavotības lēmeņiem. Bārnim līdz 10 gadu vecumam 2 km distance, kas ir leliska īspieja, īsaistēt jaunokū paaudzi veselīgos aktivitātos. Porējiem daļēbnīkim izpie izavieļātīs starp 8 km tautas distanci un 16 km garu sporta distanci. Sacensēbu mierkis popularizēt skrīšanu un nūjošanu kai veselēgu un interesantu laika pavadēšanas veidu. Organizatori cer, ka šos sacensēbas būs lelisks stimuls pīsaistēt jaunatni skrīšanas sportam. Sacensēbu sokums un registrēšanos no pulks 11. Bārnu distancijas starts un 11.30 kūpējas starts visam distancijom. Šodien 4. oktobrī pulksten 16. Latgaļas kultūra viesturis muzejas Rāzeknī atkloja Pāvela Ostapcova glezno personāla izstodi Mona paletē. Rāzeknīts gleznotojs Pāvels Ostapcevs pādējos 6 gadus ir piesadaļējis 11 mākslinieku plenēros dažādos vītos un sarēkojis 9 personāla izstodis. Tas nebūtu īspējams, ja darbs pie Molberta nebūtu mākslinīka ikdīna. Jis ir viens no aktīvokiem Rāzeknis mākslinīkim, kurš vairokas raizes godā izbrauc un strodoja dobā, gan Latgaļī, gan Latvijā, gan arī kaimiņūs Lītovā. Jokai mākslinīka uzmanības centrā ir dobas nūskaņas, kas atgodināja par mūžēgu saules ritiejumu dabasu jumā. Vai tai būtu apsamokusies dīna vai miglēns reids, tik un tai Ostapceva krosu palete atainoja saules gaismas klotbūtni. Personālis stodē Mona palete muzejā būs skotama līdz 9. novembram. Leivonu novada pašvaldība aicināja novada uzņēmējus piesadaļāties aptaujā, kuras mērķis ir izzinot komersantu vajadzības, lai labāk plānotu un pamatotu investīciju nepieciešamību novada uzņēmējiem svarīgos jūmos. Īlu ceļu atjaunošana, industriālo teritoriju, nāku izveida un citas atbalsta formas. Uzņēmēju īsaistē ir ļoti svarīga, lai kopā identificētu tieši tūs objektus un adreses un atbalsta formas, kas ir svarīgas komersantim Leivonu novodā. Aptaujas anketa elektroniskā formātā atrodama visidati.lv, bet saitīs tu var atrast pašvaldības mājaslapā. Aptaujas anketu uzņēmēji var aizpildīt līdz 15. oktobram.
Laika ziņas.
Dīna Latvijā būs lalokūtīs ar mokuņainu laiku, vītom vēl arī ļējis. Dažbrīd dabas izskaidrosīs, bet mozok mokuņu būs valsts rītumos un arī valsts vidīnī. Vies šodien lānē līdz mārenai pūsis no zīmeļu pusis un gaisa temperatūra gaidāma plus 8 plus 13 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.